Sangola Biso, Rebecca Ibalingo.
Mbula matadi ya Kongo Demokratiki elo baso lope kukisa maye elaki ya kuzongi la kufuta balakisi babite elo bia leta pe biebi ya mbabiko yangilaka bilaka bizali malamu kasi bisengeli kukukisa ma. Maluma mauti na bakambi bite elo bia katoliko pe bayi misioni toko balanda na bolai onte ya sangu. Kindu bafandi bataka ya kasese bakofuka bakukufa na nzala baike batika bilanga pe bakota kulutimu na mabanga matalo boko bakoko bakosala bilanga kasi balembiza mbi babundi ba Rwanda bakupunda misala mia bango pe bayima pinga makongo demokratiki bakubuka biloko bia bango na bozangi tingisa. Peposo yoko ekoki uto boko misi bankombo mapono mbo ingi la kio bituka tolenge kani maso maleki bayi radio kapi ute ngumba bunya pe kisangani o etuka oriental bako zanabiso kwa ndimbola na bolai. Ezali malamu kola kate manso mabelemi po ya komatisa lifuta la balakisi. Pe baboti baba futa kalisusu te, bandeko bao kimbote pepo kwa ilamu. Sango kota lingala lelomi ya tuku ibaena libua, sanza ya sambo mbubuko to ibaena itano. Tolo fungoli okincha sengu mbamukondi makongo demokratiki, maloba makotela. Mauti na bayange libite lobi ya biyamba katoliko pe misioni. Engebe na sango bulandaki lobi loleki awa o radio kapi ona muimbu la matadi muyange li. Mambi makelasi ekolo ye aibisa kite mbula matadi emilengeli malamu pe elakite baboti bakofuta lisusu balakisite zambi ekobongisa lifuta ya bango tolobela kipe bitelo mingi ya leta pe ya biyamba biko yange laka tolanda ya mbo muyangeli biye bitelo bya misioni kanga zambi wa lukumu lala azalaki na elobela mimi engumba mulongo.
Tolingete bato samikano mizwa maki na mobu moleki wele koministra atali mambi makelasi ya nsepe antei abongisa ki mate ya mpona kolenge la bozongi bwabaeko limpona mobu mwiti kosila. Na yango mbula matari akokikaka kopekisa misolo baboti bapese ke balakisite kasi asengeli mingi mpenda kufuta bango na nenge elongo bani. Pambate ekozala malamu mpona bite elo biekolo na biso soki balakisi bazali kufuta mamalamu. Na epe susu, sango ena eebani naino na bato banso te. Ministre ayebisa kibiso yango na nkuku.
Lolenge lyoko na bayi misioni, bayi katoliki pe lokola, bakanisite, bako ndime la mbula matadi bobele soko bamonite, solo bite elo bizungi, lifuta le balakisi libongi sami na mpela yoko bakati kufuta ma na baboti. Awa wabiso mimi engumba mulongo lokola asola kina kalaka moyange lili na kalitali bitelo oyamba katoliko tolandanganga nzambe muchipai.
Tozali na esengo na mokano moye. Tozali nde kozela kotala nini ekosalama na mikolo mizaliko ya kasi. Tokanisi te na kotala ka misolo miye milenge la mi. Tomoni te lolenge kani bakobongisa bomoi ya balakisi. Okati ya biteru ya bakatolik, bakosale la maye ministro alenge limpote. Mokano mona mozaliko sunga baboti baye bazali na pasi mingi ya bozangi misolo. Na kotala ka misolo miye milenge la mi mobu moleki babongisa ki misolo ba miliar zomi na mine impona balakisi ba ekolo mobimba. Sika soko batui misolo mina mbala mibale pona mosali oyo azalaki kufuta ma misolo nkama mwambe ya franc congolais. Akufuta mankoto moko na kama mitano ya franc congolais. Na bomo ibwa lelo misolo mina mikosali saye lolenge kani.
Sango kota lingalo bituka to ingeli na Bukavu engumba mokondi mwetuka Sud Kivu kuna toyambisa ngote boko babundi bayi Rwanda bapunza kilitolo le mapinga makongo demokratiki otaka ya mboka Kachewa pene na Bunyakiri bayi mapinga bayebisite bafandi babale batumba makina moto onte ya bandako ya bangome toka nde motoba babimaki bango na makasi pe basili bongo kobatika. Yoko ajidan wa Kongo demokratiki abikisaki mwasi wa ye elongo na mwana kasi baziki samaki makasi awasika bazwami olopitalo lwa pandi tolanda mwasi wa ajidan utombeto wa ye walopitalo azalaki na elobeli ya Jean Kasami.
Kwanza kupiga masasi.
Esika masasi mabandaki kobete na bomba maki na sea mbeto. Batomboki bazaki kusikisa nyuso bazaki kukuto nzela ya bango. Sima ya mota ngoeke mutu ka mokomyo esika. Batomboki bakimaki mbangu po ya kupunja mutu kamona. Njoka basuda ba eba benga mikatani ya mande bazaki kacha mutu kamona. Bangonde ba benga na kibatomboki. Talandengi na zwa kinzela po ya boke o kilometre sambo. Nazaki na mwana nangayu mokongo. Nazaki koganga po ete moto ya motema boboto wa memenangali puta pamba tena zaki bolu. Na lalaki oye sika, lobi na yango kolo ya sandra ya kiko zwangai, kwa ya kopesa ngai pa ya komanda batayon mwye, akumba kingai olopitalo ilomuna yoko mwasi, mwana wa ye ya sanza mitano, azuka kipota makasi na masasi olikolo ya ye. Tala lolenge na kumagi awa boye.
Engumba Bunia to yambina bokusete bakangemi baboloko baba leba kufi mpe yoko azoki makasi na tango balingaki kokima boloko ezala ki ontaka ya kan bayi mapingama Monique mingi penza bayi Nepal bakosindilaka bazala ki na maso tukui bale balingaki kobundisa bayi Monique na bambeli pe mitonga ya moto mpo bakima yoko moyazoki nde azali bongo kolanda lobiko olopitalo la mapingama Monique nzoka nde bayangi lisembo ya Monique elongo na bayi Kongo Demokratiki bafungoli yoko linaka la bulukaluki Banda kao enguma mokondi mwaituka Ekwater, bayibi ba misolo, bia kompani, bia bosali mafuta pe mabaya, baka ngema kilobi loleki ontaka ya site ya Bumba, na dolar koto tuku isa tunaita no bayibaka, bobele koto mwambebi mononi. Baka ngemi bafundite, batinda maki na boko bayangele mapinga makongo demokratiki, ba polisi ba balepi ba soda ba sato, banso bazalibongo bayangele tolobi malamu. Sika babatindi olisala elongo na bayimboka, poya kosambi sama. Tolanda moyange ilingomba likobundisa kako tungi sabato onte ya bafandi babumba, ya zala kina singa ya Paul Richard Malengela.
Bayimboka na boyoka kasango ya lolaka la busomi na eteni ya mibale ya tongo baso balunga kyo mandako mabango o babalabala kukita o libongo o aveni ya displeze pona kulandesika wapi bangumba za haki osokame na botuna kate baba bimisa pote baba kwa kila mabanga kamba te bazali na somo bakanisa kite bangumba bazali sekurize na batu wana nzo kande batu wana pona bangumba bazali ya insekurite yangwana baza kusenga tebadi nisaubewe bangu baba bete mabanga tuoba yungula bangu hei ngumba ya pumba famba teba kusaa isu musala ndenge ni populasyo e kazali na insekurite
Lubumbashi linaka la kubimisa babundi bakala bibosono omangomba ya babundi libanda kilobi loleki lingomba likobayange la kasi manabitumba konader na bokuse litanga kibobele lobi mei tuku motoba na yoko onte inakoto ibale ya bibosono babundi bakala bizwami onte ekolo na biso Kongo Demokratiki mobimba manso masale maki oetando ya baima pinga vangu bobele oingumba Lubumbashi mboka mokondimwa etuka wakatanga mokondimwa landi artu zaidi ngoma azala kibonzene neke peye aebisite bakokoba lina kamei wekolo mobimba. Francine Moswele, Bola Ibosango.
Mibali mibale, pe basi mibale, balekaki liboso pe moyangeli ya basoda alongo laki bango sokoto, yangonde ezalaki elembo ya bolongwi na bango olipingali ya babuni. Pe na sima, balataki bilamba ya bana mboka na elembo ya konader. Mwana mboka kawata moyangeli ya konader.
Eza la kati na mapinga, eza la libanda na mapinga, gouvernement azali koza ba disposition. Poba oe batikale na mapinga, akosunga bango, poba sala msala na bango akobata.
Na sima bapesa ki bango bakiti ya bana mboka, saki ya mobembo, pantalon simisi pe katini. Konader apesa ki pe biloko bya mosala ya bilanga pe mosolo. Nazali na esengo mingi ndenge na longwe olipingali ya babunzi. Na yekola ki koboko lo bangulu na senagri. Tosengi na mbula matari ya ekolo te ati kabiso te. Ata la biso esika tozali kokende. Uto Lubumbashi, Francine Muswele, Radio Okapi.
Ngumba Goma wetuka Nord Kivu baimboka basato bakangema ki lelo ya mbona nzanga zambi babuya ki kofuta misolo mya bolesi mapinga maikolo tozami kuna utaka emboka vitumbi wapito ya mbisango lingomba likosunga kabato credo na bokuse liebisite moyangeli mwa territoire mai akomi kosombisa yoko mokanda na bafandi na dolar yoko wa Amerika po ya kozoma koki makolesa bayi mapinga ndoka nde omasolo na Radio Okapi mwana mboka Kapende Muhinda moyangeli wa territoire wa vitumbi alobite ye ayebi ata eloko yokote tope likambo yokote na bukangemi ya baimboka bana tumulanda
paka leo waskari
hawana kino lelo yo basoda bazwa kabilei bya malongate pe boyebi lifuti na bango ezalaka moke yango etinda kiba ya komono ngai pona kolobate bazangi bilei na depo pe bazo kufa nzala na yango esengala kina bengi sababu ta mutu na bamboka pona kuluka eyano na ebisa kipe na bakunzi na goma esika bapesa kibiso ndingisa ya kosenga bilei ya kolesa basoda pona kosala bokengi tosenga ki bajeto ena na bakunzi ezaka kapona lisungi na mayi matali kimya
alafu banaandika abui ala sekirite
Kindu engumba mokondi mwetuka manyema tuyambisa ngote bafandi bataka ya kasese bakukufa na nzala banso baboya kosala bilanga pe bakenda kotimulande mabanga matalo lisusu ndambo ya baye ata kobongo bakotimo la kato bakosala kabilanga kino lelo bakolembisa manzoto lolenge te ngambo yoko babundi baye Rwanda bazali kotungisa bango na esenge kobotolo pe kopunza biloko lisusu pe baye mapinga makongo demokratiki lokola bakomi kobuka milona ya bafandi ata na ndingisa te biloko bizala biketo bikola bakobipunza na makasi tolanda moyange li société civile ontaka ya mboka Babira bakweme mwana mboka yengela kambindu tolandai
Gobelin du riz coûte 400 francs, 500 francs.
Kopo moko ya roso ezali na kamamine to mitano ya faranga ya Congo. Na koyebisa na bino polele ete, mabota awa baliaka sembala moko sima ya mikolo mibale. Yango ebonginde bayi kolektivite baluka makuki, mpo ya bufuti mpepo, mpo ete pame, ame mela bango bilei awa. Totala baye bapunya, basala kanini mpo ete biloko eko mela bango. Bafuta kanemo solo mpo bazwa bilei, mpo na nini bolingise kosundula kolektivite ya Kasese. Talali susu, mpasi koleka, bilanga bizalite, touti kobi makara mingi te na ile ko ya mobulu botala atabi fero yanda kote bitelo nyonso ebebisami mpeko iba na tango ya mobulu tokomi lokola bana babitike tozali komeka kosala mwa bilanga bomemeli biso bituluku ya bayima pinga oyo bazali kofuta mate kozwa mpe bilei te na yango nde biso tozali kofuta masumu manso yango ezali se baye balingi kimia nde bakozwa mobulu
koto tuku motoba ya baye tuka orientale bakomisi bankombo po ya maponomi Ontei koto tukuine na ibale kama libwa tukuine inaitano bazali bongo bafandi ba ingumba Kisangani moyangeli mwalingomba likolengele maponomi okongo demokratiki sei na bokuse oetuka me alobi obabilo banei kati na mwambe ya bokomisi bankombo manso maleki malamu na mikolomine utomanaka me babandisa maki oetuka kuna nzoka nde bazali na boko mpokoso ya kokomisa bisale loki nonte ya mamboka mike mike oetuka bayi polisi bakosinzila kabasali bakomi kosenge misolo ya mbona kopesa moto njila te akomisa nkombo masoma na zambi bakolia malamu te toyoka mwana mboka otemi kongo na ilobeli ya Godlive omondo
Police bayi batali kosalisa biso sali mikolo minei tozali na koko sopo na kopesa bango mwa bilei na bango pe mwa lomea na bango na babiro mosusu ba polisi babandi kosenga mbongo pona kopesa bana mboka bazali koya ba jeton pe ba kujwa position ya liboso ba prefet mosusu pe bazali kotekisa ba carte de l'élève biso na commission électorale indépendante tozali kosala na collaboration na enseignement primaire et secondaire collaboration na polisi pe na bato Supongo nyoso esengeli kufita wa polisi, komisyon elektorale esilaki kopesa na bakozi na bango. Raporto bandiko zuwe laliko lakisa ke bapulusi nyoso bazali na bilona biso bandiko koya moko, simana moko. Ezali likambo oyo ezali kutungisa biso mingi. Zali kosenga na bakozi na mboka Kinshasa, batinda mbongo pona bapulisi na biso pe elendisa bango.
Lolenge lyoko na ingumba Kisangani omatali bokomisi bankombo po ya maponomi bunya yoko ya bingumbe ba etuka oriental toyambisa ngote bafandi bakomisi pe bakombo malamu nzoka ndemwa nkokoso ungambo kuna ezali po ya kozanga bokengi ontaka inson ya etuka nde esalite mwasi manatango eingila omanaka me na maso bakomi bankombo ya bato koto sambo onte ya matono zomi mafungula kibongo bikuke utomanaka mabandisa maki ongambo ena lelo lokola bakoko babongo to bakoba kikokomisa onte ya matono matikalaki lisi ya mbandi mbula bolai bosango
Kino sika likambo ata lyoko lya mabeli moni samite mokolo mwayambo bato bazalaki na mwa bolembu na sima loyengelo ingeli oboso bwa ba centre ko bandalelo mokolo mwa mitano ba centre tukumi bale na moko ya bunya izali ko sala nzoka nde omagi a rompe mambasa maso malengela mi oba territoire ina bokomisi nkombo ya baponi bo sengela ki ko banda oposo ekoya mokambi wa sena na ba député babale ba yeba utaki o Kinshasa na pe commissaire ya district Petronil Vaweka basila ki ko yebisa na ba ibunya mambi matali bokomisi nkombo ya maponomi. Epa yesusu bapulusu baye bazali kotia bokengi oba centre bazali na esengo soki mokete pamba te bazali ko bafuta $16 moko pamba na mokolo bango bakominde koluka misolo epa ya bakomisi nkombo peli susu esengeli na basali ba bureau technique un peu liaison ko sala manso na mwa misolo bazali na yango po ya kosomba nkasa po ya transport pe bongo na bongo na mikakatano misomina Petronil Vaweka akani ko kisa mwa mikolo kasi lelolo ye yebanite mokolo mwasuka mozali mwa zomi na mine sanza ya mwambi Bunia Lucien Mba Radio Okapi
mpe osuka etuka bandundu moniko etuka bandungu ekofungula babilo bibale ya mosala osanda ezali koya lelo mai yoko lipingali ya moniki likendeki elongo na moyangeli mwa etuka konongo pe komona wapi bakofungula babilo mai ekozala engumba bandundu pe okikwiti etuka bandundu tukundele elongo bandeko baoki eleki mwa sanza bafandi baboyaka koyamba bai moniki omabele mabango sika bandimi koyamba etinda ya lingomba la bikolo bya molongo okongo demokratiki moniki na bokuse George Kamujo Vantoma Radio Kapi alobite ata baseka bayambaki bai moniki balataki bilamba bakomi moniki boye bolamu etuka ya bandundu nzoka nde maso ya monaki malimbula mina Tony Tumba
Baiki kwit ba maniko tia ilikia na moniku mpona basangwe lamu bazaliko yoka na maimatali mosala moniku azaliko sala. Na yango bantoma ba moniku mpona bango balingete bayangeli ba société civile basunga bango na misala bako sala na bingomba bia ituka ya bandundu. Joseph Sefi oyo aponami mpona koyangela misala ya moniku na ituka ya bandundu. Aebisa kite bako sala manso mpwete misala ya maponomi misala manandenge elongobani. Na ngambo bantoma babana mboka baibazomi na kikwit. Baibisa kete, Monique akozala mokaboli molamu na ile kwa mamponomi.